Bubuneya Seyemin Salvegera Erişa Artêşa Tirkiyeyê ser bajarê Efrînê û gundewarên wê şeş dezgeh û komeleyên hiqûqî û mafê mirovan yên li Bakurê Sûriyê kongrekî rojnamevanî li dar xistin. Evîn cuma hevseroka komeleya mafê mirovan ya Herêma Cezîrê dibêje goh wan bi riya vî kongrekî çapemenî xwestin serjumarên binpêkirinên di derheqê Efrînîyan de ji bo raya giştî eşkere bikin.
Ji bo binpêkirinê mafê mirova gog di Efrînê de çêbûn sûcin şerin, sûcin li dijî mirovahiyên û ev jî sûcin digarbêjî sûcin li mehkemên navnetewî mere dikare bikar bînû dawa heqîvan însana bike. Beriya niha me konferansek çêkir bi kesên hiqûqî re ji hundir û ji Ewropa jî kesên pisporin di mijarê hiqûqî de ew jî hewl didin ji bo rakirina ew vekirina van doza li mehkemên Ewropî ê muxtas û mehkema a mafê mirova.
Kongir li lavenda desteya karê derve ya rêveberiya xweser hatibû li darxistin bi armanca eşkerekirina binpêkirinên mafê mirovan di derheqê Efrînîyan de goj aliyê Tirkiye û grûpên wê ve hatiye kirin. Parêzer Şahîn Lalî hevserokê Yekîtiya Parêzeran li Herêma Cezîrê bang li netewên yekbûyî kir goh fişarê li Tirkiyeyê bikin da ku Efrînî vegerin cihûwarên xwe.
Ew tiştê li Efrînî tê kirin, ew sûcekî herî giran e, sûcê dagirkeriyê ye. Dewletek êrişê dewletekî kiriye, ew dagirkeriye gorî yasa û zagonê nav dewletî. Wek hûn dizanin û hemû gelê me dizanin, bêdengiyek heye.
Parêzeran û mafnasan binpêkirinên goj aliyê Artêşa Tirkiyê û grûpên çekdar yên bi ser ve bi raya giştî re eşkere kirin. Parêzeran bang li saziyên navnetewiyî kirin goh bi erkê xwarabin yên mafê mirovan da goh niştecihên Efrînê vegerin cihûwarên xwe. Parêzer Xedîca Ibrahîm dibêje goh Kurdên Efrînê niştecihên resenin yê Efrînê ne. Û li gorî hemû zagon û mafê mirovan yê navnetewiyî divavi vegerin ser cihûwarên xwe.
Yê gel bi giştî jî wê heta jî derheqî erda sûrî de jî binpêkirineke. Heta nî em karibin em ê ji raya giştî re û ji herkesî re ragihênin di milê wê qanûnî de mê keşif bikin ji bo herkes zanibê li kîja derecê hatiye binpêkirin û em ê her dengê xwe bigihînin va saziya heta nî ew jî bi erkê xwe dîrokî rabin ji bin bandora siyasetê û tirsa goş dewleta tir dike ji bin wê bandorê derkevin û bikaribin bi erkê xwe rabin ev gel û vê erda însaf bibe.
Li gorî daxuyaniya goj aliyê komele û saziyên xwecehî ve hatiye amade kirin, goh binpêkirin û kiryarên ji aliyê Artêşa Tirkiyê û grûpên çekdar yên bi ser wê ve bi vî rengî ne. Heştê ji sedî ji niştecihên Efrînê derbider û penaber bû. 400,000 malbat ji deverên din yên Sûriyê lê hatine bi cih kirin. Li gorî saziyên mafê mirovan yên Herêma Cezîrê goh ev guhertina demografîk e. Di sala 2018 de 498 sivil jiyana xweş destane û 696 sivil birîndar bûne. Her wisa di sala 2019 de serjumara sivîlên hatine revandin ji aliyê çekdaran ve 6,000 sivil ji wan 300 sivil hîn rewşa wan nediyare û piraniya sivîlên hatine berdan bi fidyê hatine berdan ango beramberî pereyan û 54 sivil dibin îşkencê de jiyana xweş destan. Di sala 2020 de û heyanî 2021 58 sivil jiyana xweş destdane 67 jin hatine revandin û destrêjiya seksî di derheqê wan de hatiye kirin. Di berdewamiya daxuyaniya û rapora komeleyê mafê mirovan yên Bakur û Rojhilatê Sûriyê go 315,000 dar hatine birîn û 11,000 dar jî hatine şewitandin. Her wisa 10,000 hektar ji zeviyan jî hatine şewitandin. Li gorî heman raporê, goh 28 şûnewarên dîrokî hatine rûxandin û dizîlê çêbûne. Her wisa 15 cihên olî yên êzîdiyan, xiristiyan û elewiyan hatine rûxandin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.